Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz hökumətin yeni Rəsulzadə hekayəsi barədə danışırdıq. Jurnalist Elnur Aslanbəyli, tarixçi alimlər Nəsiman Yaqublu və Musa Qasımlı ilə. Az sonra həmin söhbətin audio və video yazısına Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən baxmaq və qulaq asmaq imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə isə mövzumuz İranla Qərbin arasındakı razılaşmadır. İranla Qərb barışırsa bu bölgə üçün, dünya üçün və Azərbaycan üçün nə deməkdir? İki tərəfdən baxacaq məsələyə. Politoloq Fərhad Mehdiyevin və iqtisadçı Samir Əliyevin baxışlarını təqdim etmək istəyirik bugün. Və siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Beləcə, qonağımız, studiyadakı qonağımız Fərhad Mehdiyevdir. Hər vaxtınız xeyir ver, Fərhad bəy. Və telefon xəttində bizimlə Samir Əliyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Samir bəy. Mən bilmirəm, söhbətin iqtisadi tərəfi mi daha önəmlidir Azərbaycan üçün, yoxsa siyasi tərəfi mi daha önəmlidir Azərbaycan üçün? Hər halda iqtisadi effekti artıq göz qabağındadır. Neftin qiyməti düşdü, Avropa səhmlərinin qiyməti qalxdı və artıq bu barədə biz fakt olaraq danışa bilərik mi? İran razılaşmasının effekti, İqtisadi effekti artıq faktdır mı? Samir bəy.
Əslində İran istər qaz ehtiyatlarına görə, istərsə neft ehtiyatlarına görə dünyada əsas aparıcı ölkələrdən biridir. Ən azı qaz ehtiyatı üzrə ən böyük dövlətdir. Və İrana sanksiya tətbiq edilməsi fonunda biz dünya bazarlarının yəni neftdə dair qiymətlərin bahalaşmasını müşahidə edirdik. Düzdür, müəyyən tədbirlər nəticəsində, yəni hasilatın artımı hesabına qarşısı maksimum alınmağa çalışılırdı. Amma bu son razılaşma və razılaşma fonunda neftin birdən-birə ucuzlaşması və bu ucuzlaşmanın bugün də davam etməsi onu göstərdi ki, dünyaya yəni əgər əlavə neft çıxarlarsa İran tərəfdən bu əhəmiyyətli dərəcədə neft ucuzlaşdıra bilər. Yəni bugün söhbət 110 dollar civarından gedirsə, yəni söhbət Brent markalı neftdən və əgər İran bu ixracı bərpa edərsə, əvvəlki gücünə qayıdarsa, bu halda biz neftin qiymətinin 100 dollardan aşağı səviyyəsində yəni söhbət aça bilərik.
Aha. Və bu Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nə deməkdir?
Bu heç də yaxşı bir şey vəd eləmir Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün. Ən azı ona görə ki, ötən il olduğu kimi bu ildə büdcənin baza qiymətini 100 dollar nəzərə tutulubdur. Yəni, baxmayaraq ki, Rusiya artıq ötən ildən başlayaraq neftin baza qiymətini aşağı salmaq siyasəti yürüdür. Amma biz bu əks istiqamətdə, yəni 80-dən 100-ə və bu ildə 100 dollar səviyyəsində saxladılar. Bu deməkdir ki, əgər bir sıra məsələlər ki var dünyada neftin qiymətinin yüksək səviyyədə qalmasına təsir göstərən amillər, istər Suriya məsələsi, yəni gözlənir ki, bu il o məsələ öz həllini tapsın, istər İran hansı ki, uzun müddət neftin qiymətini təzyiq altında saxlayıb, yəni bu məsələnin həllini tapması, istərsə də bugün dollar Amerika hökumətinin dolların uzlaşdırma siyasətini aparması artıq həmin ki, gəlindən saxlansın. Yəni, söhbət hər ay 85 milyard dollar həcmində pul çapından gedir. Yəni, bunun dayandırılması fonunda deməli, bir tərəfdən dollar bahalaşacaq, digər tərəfdən dolların dollar vasitəsilə alınıb satılan neft bazara, yəni neftin daxil olması gözlənir. Və bütün bunların fonda onu göstərir ki, bu il heç də 2012-ci ildə, 2011-ci ildə olduğu kimi neftin qiyməti yüksək olmayacaq. Yəni söhbət burada 100 dollarlıq həddən yuxarı gedir. Və təxmini yəqin ki, ehtimal, təbii ki, bu ehtimaldan danışmaq olar. Haradasa neftin 90, hətta 80 dollar civarına düşməsi ehtimalı var. Bütün bu proseslərin baş verəcəyi təqdirdə. Və bu Azərbaycan büdcəsi bu il biz bilirik ki, yəni bu ildə dedikdə mən 2014-cü ilin büdcəsini nəzərdə tuturam. 2013-cü ilə müqayisədə həm dövlət neft fondundan transferlərin həcmi azalıbdır. Yəni birdən-birə 2 milyardın çox vəsait. Və eyni zamanda 2013-cü ilə müqayisədə büdcə kəsiri birdən-birə 2 dəfədən çox artıb. Yəni əgər 2013-cü ildə 650 milyon nəzərdə tutulursa, 2014-cündə bu...
Yəni Azərbaycan büdcəsində onsuz da vəziyyət ağırdır və neftin qiyməti nə qədər proqnozlaşdırılır? Bu büdcədə
100 dollardan proqnozlaşdırılır və böyük bir büdcə kəsri fonunda və eyni zamanda neft gəlirlərinin ölkəyə nisbətən az payının azaldılması fonunda üstəgəl 100 dolların aşağı düşməsi neft dünya bazarında bu problemlər yarada bilər Azərbaycan büdcəsi üçün və bu da son nəticədə əhalinin, yəni konkret olaraq büdcədən maaş alanların maaşına problem yarada bilər. Düz hökumət
amma belə də sual edirlər ki, adətən neftin qiymətinin düşməsi barədə danışanda sual edirlər ki, bundan hökumətə hökumətdəki oligarxlara mı daha çox ziyan dəyir, yoxsa büdcədən maaş alan əhaliyə mi ziyan dəyir və bunun siyasi effekti nə ola bilər? Bu barədə bilmirəm, yəqin ki, Fərhad bəy, az sonra biz sırf İranın, İranla altılığın razılaşmasının bölgə üçün ümumi siyasi effektlərindən də danışacaq, amma bu neft qiymətinin düşməsinin siyasi effektini necə görürsünüz?
Azərbaycan baxımından mı soruşursunuz?
Azərbaycan baxımından, yəni daxili bazarda. Azadlıq radiosunun indi bizi dinləyən dinləyicisinə mi daha çox təsir edəcək, yoxsa deyək ki, daha
iri ehtimalla, yəni daha çox vətəndaşlara təsir göstərəcək. Məsələn, danışıqlar gedirdi ki, ola bilsin kommunal xərclər artsın. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi bu artışı daha gözlənilən bir hala gətirə bilər. Bu artışı. Çünki baxmayın da, yəni qaz olsun, işıq olsun, bunlar müəyyən dərəcədə subsidiya olunur dövlət tərəfindən. Yəni bəzən öz maliyyətinə və yaxud su, elektrik. Bunlar bir çox halda öz maliyyətinə verilmir. Yəni əhalinin aşağı təbəqəsinin də alım gücü nəzərə alınaraq onlar bəzən aşağı qiymətlərə verilir. Büdcədəki kəsir artdıqdan sonra məcbur qalınacaq ki, bu qiymətdən artma ehtimalı daha yuxarı olsun. Yəni sosial proqramlara yatırılan pulların azala bilər. Məncə də, yəni bu birinci dərəcədə öz effektini əlbəttə ki, istehlakçı qruplarında özün bir üzə verəcək, elə fikirləşirəm.
Və bu sosial gərginliyi də artıra bilər ölkədə.
O çox artacağını hesab eləmirəm mən. Çox artacağını sanmırım, hesab eləmirəm. Çünki baxmayın da, yəni Azərbaycanın qiymətlərinin bəziləri onsuz da çox bahadır. Digər dünya ölkələrinə nisbətən. Məsələn, bananın qiyməti bizdə çox bahadır başqa ölkələrə görə. Bu gərginlik
elektrik enerjisinin də qiyməti bahadır.
Yəni baxmayın da, o bizdə söz var, Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır.
Hesab edirsiniz dözəcək.
Dözəcəyəm.
Siz necə hesab edirsiniz, Samir bəy? Kimə daha çox vuracaq bu?
Təbii hər bir halda son nəticədə vətəndaşlara vurur və sizə 2009-cu ilə xatırlayırsınız, dünyada böhran olanda Azərbaycan büdcəsi təxminən 20% kəsirlə icra olundu. Və bugün hələ ki, hökumətin əlində manevr etmə imkanı var. Söhbət investisiya xərclərindən gedir və hər neftin qiymətinin düşəcəyi təqdirdə, büdcə icrası zəif olacaq təqdirdə, təbii ki, ilk atacaq addım investisiya xərclərinin azaldılmasına yönəldiləcək.
Əgər atarsa bu addımı?
Yəqin ki, atacaq. 2009-u bu addım atmışdı və ayrı variantı yoxdur. Digər tərəfdən əmək haqqıdır, pensiyada bunlar qorunan maddələrə daxildir. Yəni, bunlar ən son anda deməli, bunlar sekvensiyə tətbiq edilə bilər, yəni azalda bilər. Buna görə qısa müddətli baş verərsə, yəni bu belə bir təsir göstərə bilməz, yəni göstərməyə bilər, amma əgər qiymət uzun müddətli baş verərsə, yəni söhbət neftdən gedir, uzun müddət əgər aşağı səviyyədə olarsa, bu artıq öz təsirini göstərəcək. 2009-da da gördük ki, büdcə kəsilən icra olunan dövrdə artıq sahibkarlar əməli başlı tərlədi bu dövrdə. Çünki həmin dəqiqə büdcəni doldurmaq üçün düşürlər sahibkarların üzərinə və vergilər yığılar orada hansısa formada və büdcəni doldurlar. Ona görə insanlara təsir olacaq və bayaq da...
Bəs korrupsiyonerlərə necə təsiri olacaq mı? Onların da gəliri azalacaq mı?
Korrupsiyonerlərə təsiri... Hər bir halda bütün bunlar oturur maya dəyərində, korrupsiyanın maya dəyərində oturur. Yəni, istənilən sərt addım Azərbaycan təcrübəsi onu göstərir ki, maya dəyərini şişirdir. Yəni, əvvəl 2 manat alırlarsa, misal üçün, şərtlər sərtləşdiriləcəyi təqdirdə bunu 3 manat, 4 manat edirlər. Yəni, getdikcə bahalaşır korrupsiya bizdə. Amma məsələn ibarətdir ki, büdcə ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətini yəni göstərir və bu və burada da qiymətlərin artımı, yəni mətbuatda da getdi ki, gözlənilir. Ən azı kommunal xərclərin də artması bu bazı inflyasiya yaradır və o da öz arxasında digər inflyasiya, yəni digər malların bahalaşmasını gətirib çıxarır. Yəni ən azı qiymətlərin bahalaşması səbəbindən vətəndaş bu zərbəni alacaqdır. Və digər zərbəni də təbii ki, yəni artıq maaşların gecikdirilməsi kimi hallardan bu zərbəni ala bilər.
Dinləyici Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə. İranın Avropaya meyllənməsi Ukrayna hadisələrini cevabdır. İran bu siyasetiyle hem manevr edir, hem de Rusiyanı ondan möhkəm yapışmağa məcbur etmək istəyir. Bütün tarihlerde İran ikiyüzlü ve hiləgər siyaset yer edib. Ne kadar ki indiki rejim İranda iş başındadır ve o heç vaxt qərbə yaxınlaşmağa imkan vermez. Səbəbi de odur ki, indiki molla rejimi qərbə ve ABŞ'a nifrət masası üzerinde hakimiyyətə gəlib. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu ve bu elə şərhlə də keçid eləyək bunun siyasi tərəfinə. Fərhad bəy, sizin fikrinizcə İranın bu 6 aylıq ki sınaq dövrümü deyək, keçid dövrümü deyək, bunun sonunda sonunu görürsünüz mü? Nə olacaq sonunda?
Əvvəlcə onu qeyd etmək lazımdır ki, əslində sanksiyalar önəmli dərəcədə zəifləyir. Önəmli dərəcədə. Mən elə bəkər keçim keçim müqaviləyə baxdım. Nələr yığışdırılır? Məsələ, Amerikada İranın 4,2 milyard dollar dondurulmuş vəsaiti var.
O, yəni, ümumilikdə 8 milyard dollardan gedir söhbət dondurulmuş
vəsaiti. O isə nağdı qaytarılır. Ondan sonra İranın, elə bir ki, petrokimya istehsalatı, ixracatı var idi. Aha. Onun üzərində belə baxanda heç bir kvota qoyulmadan məhdudiyyətlər götürülür ki, bu İranın çox vacib bir gəlir mənbəyidir. Belə baxanda qızıl və rəngli metallarla ticarət hər şey üzərində qoyulan hər hansı bir qadağalar hamısı qaldırılır. Sonra qida, dərman və inşaat sektoru olan bütün yəni beynəlxalq əməkdaşlıqlarla bağlı hər cür məhdudiyyət yenə qaldırılır, ləğv edilir, götürülür. Yəni bunlar heç birisi olmayacaq. Yəni İrana rahat ticarət etmə imkanı tanınır bu mərhələdə. Əvəzində İrandan nə istəyirlər? Əvəzində İrandan istəyirlər ki, 5%-dən yuxarı uranı zənginləşdirməyəcəksən. Bu bir. Ona imkan verən sentrifuqaları dəyişdirəcəksən. Yəni downgrade edəcəksən. 20%-lik bunların əlində bir miqdar uran var. Onların yarısını 5%-ə çevirəcəklər yarısını. Yarısını saxlayırlar research and development məqsədilə, hələ ki deyirlər əlində saxlayırlar.
Araşdırma və təhqiqat məqsədləri.
Ondan başqa Araqda orada ağır sulu reaktorlu bir tikilirdi yəni nüvə stansiyası. Orada inşaat dayandırılacaq, ümumiyyətlə, inşaat dayandırılacaq. Çünki ümumiyyətlə, ağır sulu reaktorların bir xüsusiyyəti var ki, onlar işləyəndə sizin əlinizdə zənginləşmiş plutonium əldə olunur, zənginləşmiş plutonium. Onu da daha sonra ikinci, yəni, sentrifuqalarda vasitəsilə siz onları daha da zəngin hala gətirə bilərsiniz. Yəni, atom bombası üçün partlayış əl verir hala, yəni, uranium əldə edə bilirsiniz. Orada bütün fəaliyyət dayandırılacaq. Sonra Beynəlxalq International Atom Agency-nə, monitorcularına bütün yerlərə tam giriş imkanı tanınmalıdır, hər yerə, şübhəli yerlərinə. Həm ora, həm də ümumiyyətlə uran çıxadılan ehtiyat yerlərinə. Belə baxanda Amerika güya ki, tədbirini alıb. Tədbirini belə bu şəkildə alıb ki, İran məni aldada bilməsin. Gizləyərək edir. Yəni, ümumiyyətlə, əgər belə monitorçular desələr ki, biz filan yerdən şübhələnik gedib baxmaq istəyirik, İran ona girişi təmin eləməlidir, belə baxdıqda. Bir dənə Natanz yanındakı bir hərbi hissə var. Bir oranı elə bir ki, istisna kimi saxlayıblar. Yəni, istisna kimi. İsrail də, Netanyahu da bunu çox güclü etiraz edir, niyə bu olub. Amma Amerika yenə sanksiyaları, digər sanksiyaları tətbiq edə biləcəyini həmişə bəyan edir və deyir ki, biz 6 aylıq müddətə baxacaq. 6 ayda nə əldə edə bilirik? Əgər İran verdikləri sözü əməl eləməsə, biz yenə köhnə sanksiyaları İran üzərinə tətbiq edəcəyik. Biz bilirik ki, təzəlicə İranın qaz, dövlət qaz şirkəti də iflas müflis elan olunmuşdu. Yəni İranın vəziyyəti çox ağırdır. Onlar ola bilsin ki, qərb belə hesablayıb ki, bu müvəqqəti 6 ay ərzində İran xalqı bunlara necə rahatlıq gəldiyini hiss eləyəcəklər və təkrar köhnə günlərə qayıtmaq istəməyəcəklər və elə bir ki, əməkdaşlığa məcburən davam eləyəcəklər. Kimlərinə qəlb ökərlər əməkdaşlığa davam eləyəcəklər.
Yəni ki, 6 ay dedin, bu 6 ay ərzində İranın həmin razılaşmaya sadiq qalacağına təminat var.
Təminat buna
və hətta bundan sonraya da deyir.
Mexanizmlər var. Yəni İran buna itaət eləyirmi, eləmirmi? Yəni müqavilə müddəalarına riayət eləyirmi, eləmirmi? Mexanizmlər nəzərdə tutulub. Yəni monitorcuların girişi və yoxlamaları üçün İran hər cür şəraiti təmin etməlidir. Hər yəni bu şübhəli istehsalat yerlərinə onların girib yoxlama imkanlarını təmin eləməlidir. Ayrıca qeyd etdim ki, Mexanizmlər yəni yeni sentrifuqa tikməyəcək. Advanced Centrifuge deyirlər. Yəni ileri səviyyədə 20%-lik uranium istehsal edə bilən sentrifuqlar dəyişəcək, 5%-larını dəyişdirəcək. Araq kimyəvi reaktorunda ilerini həyata keçirməyəcək. Ümumiyyətlə belə qoyulub ki, belə İranın zənginləşməsi ilə bağlı orada digər tədbirlər də var. Heç birisini İran həyata keçirməyəcək və bu da fəaliyyətlər hamısı monitora yəni baxılacaq, nəzarət altında olacaq. Və 6 ayın sonunda baxaq görə nə ilə qarşı-qarşıya olacaq. Amma mənə sorursanız, İran bu 6 ay ərzində ticarətdən əldə edəcəyi gəlirlə yenə qərbin başını ağrıdan nəsə bir şey tapıb çıxardacaq. Mənim qənaətim budur. Aha. Yəni çünki belə baxanda bəli, İran iqtisadi ciddi şəkildə rahatlama keçirəcək, ciddi bir rahatlama olacaq İran üçün. Düzdür, 6 ay ərzində bunlar nə qədər ticarət edə bilər, nə qədər pul yığacaqlar, bu ayrı şübhəli məsələdir əlbəttə ki də. Amma kritik sahələrdə, məsələn, təbabət onlarda çox pis vəziyyətdədir bəzi sahələrdə. Onlar biz bilirik ki, özləri bəzi xarici dərman istehsalatını öz ölkələrində təşkil ediblər.
Bizdəkindən yaxşıdır.
Çünki biz görərsiniz ki, Azərbaycandan bir çox əhalinin böyük bir hissəsi İrana sırf yəni səhiyyə xidmətləri üçün ora gedirlər. Bununla bərabər, yəni hər sahədə vəziyyət belə deyil. Bəzi sahələrdə vəziyyət çox gərgindir. Bu İranlılar düzdür. Onlar məcbur edir ki, onlar öz daxili elə bir istehsalatını yaratsınlar. Amma həmişə hər şey proqramatorun kimi olmur.
Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır ki, İranla razılaşmanı yaxşı qarşılayırıq. Düzdür, bunun nəticəsində neftin qiyməti düşdü, bizə iqtisadi zərər oldu. Amma unutmamalıyıq ki, öz rifahımızı qonşunun bədbəxtliyi üzərində qurmaq barədə fikirləşmək də düzgün deyildi. Hazırda olan gəlirimizdən xalqa insafla verilsə bəsimizdir. Yazır Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən. Samir bəy bu arada qonşuluqda iqtisadiyyatı deyək ki, əziyyətli olmayan İran, bilmirəm bu doğru ifadədirmi, amma hər halda son illərdə İranın iqtisadiyyatını həqiqətən də ciddi məşəqqətlərdən keçən iqtisadiyyat adlandıranlar var idi ekspertlər. Yəni bu əziyyətləri olmayan İran iqtisadiyyatı qonşuluqda nə deməkdir Azərbaycan üçün?
Təbii ki, yəni heç bir dövlət istəməz ki, o iqtisadi cəhətdən, eyni zamanda siyasi cəhətdən əlverişli olmayan bir dövlətlə qonşu olsun. Yəni qonşunun yüksək inkişafa malik olması istər-istəməz yəni həmin ölkədə təsir göstərir. Mən bir məsələni deyirəm ki, bu embargolar nəticəsində İran iqtisadiyyatı adısa təxmin hesablamalara görə 80 milyard dollar pul itirildi. Yəni bu da kifayət qədər böyük puldur. Və yəni müşahidə edirik ki, İran milli valyutasının dollara olan münasibəti, yəni rəsmi məzənnə başqa oldu, qara bazarda bundan 2 dəfə çox oldu. Bunun mənfi tərəfləri də oldu, amma mən bir statistikanı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanla İran arasında olan xarici iqtisadi əlaqə, yəni ticarətin səviyyəsini 2011-ci ildə misal üçün idxal 161 milyon idisə əgər İrandan Azərbaycana gələn məhsullar 2013-cü ildə bu 179-a qalxıbdı. İxrac isə əksinə, əgər 145 milyon idisə 2011-ci ildə artıq 2013-cü ilin son məlumatı 64 milyondur. Yəqin ilin sonunda 100 milyondan çox olmayacaq. Yəni bu nəyə göstərir? Onu göstərir ki, İran valyutası ucuzlaşır, dəyərsizləşir. İran malları Azərbaycanda daha rəqabət qabiliyyətli olur. Və nəticədə İrandan gələn mallar artır. Azərbaycandan ora girən mallar isə azalır. Yəni biz haradasa həm xarici ticarət baxımından, həm də bayaq dediyimiz o səhiyyə xidmətlərinin istifadə baxımından ən qədər İrana kömək edirik və onun iqtisadiyyatına az da olsa investisiya qoyuruq. Amma digər tərəfdən bu təbii ki, İran iqtisadiyyatı üçün çox kiçik bir rəqəmdir. İran böyük, yəni iqtisadiyyata malik ölkələrdən biridir. Ən azı İslam ölkələri arasında. Amma hər bir halda mənim fikrimcə İranın inkişaf olunması bizim xeyrimiz olardı.
Dinləyici Fərhad Musa yazır ki, İranla Amerikanın küsüb barışmağı mənim üçün bir sadə qapazaltı vətəndaş kimi böyük əhəmiyyət kəsb eləmir. Yuxarı mərtəbədəki qonşuların səhər dalaşıb axşam barışmaqları kimi. Sadəcə başım, beynim biraz xarab olur. Bir zarafat işarəsi də yazır burada. Və yekin olaraq Fərhad bəy.
Mən burada bir məqama daha toxunmaq istəyirəm. Əslində İranla Qərbin münasibətlərin pis olmağı Azərbaycan üçün əlverişli mövqeydir. Çünki məsələ götürək İsraili. Məsələ Azərbaycanın silah ala biləcəyi məhdud sayda ölkələr var. Məhdud sayda. Bundan birisi İsraildir. Nə qədər ki İsrail ilə İranın arası pisdir, biz o qədər İranla, İsraillə daha yaxşı əlverişli münasibətlər qurub, məsələn, onlardan yaxşı müasir silahlar ala bilərik. Və bu sadəcə İsraillə deyil belə. Əslində həm Avropa İttifaqı, həm Amerika baxımından bu belədir. Yəni nə qədər İran qərb üçün qapalı ölkə qalsa, qapalı olmaqdan ötə, onlar üçün təhlükə ərz edən bir ölkə olsa, o qədər Azərbaycanın dəyəri və qiyməti, əhəmiyyəti qərbin nəzdində artır. Nə qədər İran onlar üçün açıq olsa, belə baxdıqda, o qədər də bizim əslində əhəmiyyətimiz, yəni o dərəcədə azalacaqdır. Yəni bu işin bu məqamında var. Əlbəttə ki, düzdür. Başqa qonşunun problemi hesabına, yəni öz insan, yəni bir dövlət öz vəziyyətini yaxşılaşdırmaq cəhd eləməlidir. Çalışmalıdır digər metodlarla bunu həyata keçirsin.
Aynen. Təşəkkür edirəm. Fərhad Mehdi və Samir Əliyev ilə biz İran-Qərb anlaşmasını müzakirə edirdik. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Kontekst proqramıdır növbədə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.